у мистецтва. Про ці роботи докладніше розповість старший науковий співробітник Київського музею російського мистецтва Оксана Баришнова.
Треба сказати, що київський період у творчості Врубелі має надзвичайне значення для всієї його творчості і для наступних його періодів. Тому що сюди Врубель приїхав дуже юним художником прямо зі стін Академії мистецтв Петербурзької у 1884 році. І, власне, тут він і сформувався як художник. Тут виникли всі його образи, які потім стануть наскрізними в його творчості. Зокрема, образ демона. Що стосується київського періоду, то Київський музей російського мистецтва володіє великою кількістю робіт Врубеля, саме київського періоду. І головним, таким центральним серед них є полотно «Дівчинка на тлі перського килиму», а також це декілька ескізів для розписів Володимирського собору, які були, правда, не реалізовані і залишилися в ескізах тільки. Також в нашому музеї зберігається велика кількість начерків, зроблених в альбомах київських дам, київських людей, а також Врубель деякий час викладав малюнок і акварель, і в нашому музеї зберігається велика кількість так званих квітів. Це натурні замальовки різних простих квітів, які відзначаються дуже високим рівнем виконання, віртуозністю. Це, можна сказати, такі головні твори. Звичайно, якщо зупинитися на полотні «Дівчинка на тлі перського килима», то уже в цій роботі відчутно, який саме принцип роботи Врубеля. Тобто вміння працювати з натури і на той же час засобами мистецтва перетворювати цей світ, здавалось би, знайомий і звичний. Для цього полотна йому позувала дочка володаря з позичкової каси Маня Дахнович. Її він посадив на тлі перського килима, прикрасив тими коштовностями, які зберігалися в цій позичковій касі, тимчасово дав у руки кинджал і троянду. І таким чином дівчинка перетворилася в якийсь символ такої кохання і смерті. І найцікавіше не тільки ці зовнішні атрибути, які перетворюють її на цю принцесу загадкову східну, але й сам спосіб нанесення фарби, побудови форми, власне, живописної. Саме в Києві у Врубеля з'являється така манера зображення, яку він запозичує у дорогоцінного каміння. Тобто він таким чином накладає маски на полотно, що здається, наче сама форма, колір набуває гранчастих обрисів і переливається різними кольорами. Уже саме такий підхід до побудови форми і до побудови кольору уже надає чогось надзвичайного, небаченого звичним речам. Їх перетворює. Сформувалася в Києві, саме в київський період така манера зображення, і більш такого розвитку набула вже в пізніші періоди творчості Врубеля. Я є автором журналу, який вийшов у серії «Великі художники». Весь журнал присвячений саме творчості Михайла Врубеля, і, власне, тут більша частина ілюстраційного матеріалу і опису інформації стосується саме нашої колекції, колекції Київського музею російського мистецтва. Ми періодично робимо великі виставки на 5 залів, де намагаємося показати всю ту колекцію, яка зберігається в нашому музеї, включаючи сюди навіть маленькі начерки альбомні, про які я вже згадувала. А так, повсякденно, можна сказати, завжди в нашому музеї можна побачити основні картини і основні графічні роботи, які стосуються цього періоду, київського періоду творчості Врубеля. Це «Дівчинка на тлі перського килима», це ескізи до розписів Володимирського собору, а також основні акварельні роботи, от зображення квітів, а також портретне зображення, наприклад, колекціонера Івана Терещенка, так званий чоловік у каптані розшитому, які дійсно демонструють весь спектр творчості Врубеля під час його проживання в Києві.
Це була передача «30 хвилин у різних вимірах». Я, Ірина Халупа, прощаюсь з вами до наступного тижня і бажаю вам ясної погоди на душі. Слухайте Радіо Свобода.
В ефірі на хвилях Радіо Свобода передача «Моніторинг тижня». Перед мікрофоном Петро Кагуй. Вітаю вас, шановні слухачі. Бути чи не бути конституційній реформі в Україні? Минає вже 5 років від убивства журналіста Георгія Гонгадзе. Офіційний Вашингтон закликав Віктора Ющенка не сходити зі шляху реформ. Завтра у Німеччині, а також і в Афганістані обиратимуть нові парламенти. Про це слухайте протягом наступних 25 хвилин. А насамперед ми розповімо про заклик двох колишніх польових командирів Помаранчевої революції зібрати людей на Майдані Незалежності 21 листопада. Польові командири Тарас Стецьків та Володимир Філенко пропонують, щоб на цьому зібранні політичний бомонд України прозвітував про досягнення останнього року. На вчорашній прес-конференції польових командирів побував Андрій Охрімович. Йому слово.
В основу прес-конференції, скликаної польовими командирами Майдану Тарасом Стецьковим та Володимиром Філенком, лягло звернення до співвітчизників, у якому вони нагадали про помаранчеві ідеали та ще не зовсім прив'ялі сподівання людей на радикальні зміни у суспільному житті. Однією з найголовніших складових Майдану, кажуть вони, була єдність Віктора Ющенка та Юлії Тимошенко, законно обраного президента і бажаного прем'єр-міністра. Тому шокуючою несподіванкою для багатьох стало рішення президента України відправити у відставку Юлію Тимошенко та її уряд. 21 листопада 2005 року виповнюється перша річниця помаранчевої революції. Ми не маємо права усунутись від вирішення тих проблем, які поставило сьогодення. 21 листопада 2005 року ми повинні бути на Майдані Незалежності. Всі на Майдан. Кінець цитати. Словом, те, на що так сподівалась п'ята колона, звершилось. А може не сподівалась, може усе то те ретельно готувалось на пару зі спецслужбами.
Питання не в тому, що спецслужби там щось організовували. Питання в тому, що в суперечку, яка є внутрішньоукраїнською, однозначно втрутяться зовнішні сили, в тому числі і спецслужби, в тому числі і Росія. Це очевидний факт. І наша позиція полягала в тому, що якщо політики дають можливість собою маніпулювати, то ними маніпулюють. А коли політики є самостійними гравцями і справді дбають за інтерес своєї держави, вони ніколи не дозволять собою маніпулювати в інтересах третіх сторін.
Звідси виникає запитання, яким є відсоток України в душах української політичної еліти, якщо вони ставлять українську справу під такий удар, під можливість такого удару?
Ну, я сподіваюся, що відсоток все-таки великий. Мені здається, що зараз просто тимчасово деякі політики втратили контроль над своїми емоціями. І так, якби наше завдання полягає в тому, щоб їх приземлити. Дати їм можливість отямитись і подумати, чи варто будувати політику на війні компроматів, чи все-таки краще політику будувати на суперечці ідей.
Ідея скликати Майдан викликає в пам'яті якісь цитати з Геракліта. Чи можна вступити в ту ж саму воду двічі?
Ні, не можна. І це й не буде та сама вода.
Ми говорили про це. Ми свідомі, що такого Майдану, який був, не буде сьогодні, не буде завтра, можливо, ніколи не буде. Розумієте? Ми свідомі абсолютно. І ми не до того і закликали. Ми ж не закликали до Майдану 2, так би мовити, до продовження революції, ще чогось. Ми закликали людей послухати і знайти спільне рішення,
так,
як вийти
ми
з кризи.
Ми апелювали до народу. Той самий народ, який привів до влади Віктора Ющенка, Юлію Тимошенко, Порошенка, Зінченка. Цей народ має право сказати свою точку зору у вигляді мітингу, у вигляді іншої дії. Це є нормальні речі спілкуватися зі своїм народом, який піднявся з колін. Не рішати питання кулуарно, не показувати народу бій без правил, а напряму вийти до народу і сказати йому: моя позиція полягає в тому, моя позиція в тому. Люди, якщо навіть вони мовчки це все вислухають, вони прийдуть додому і вони зроблять свій вибір головою, серцем. І цей вибір буде видний в квітні, але це буде вибір усвідомлений і не конфліктний. Ну, якщо вже відбулося якесь розлучення, то не обов'язково бити горшки, не обов'язково палити хату. Та можна жити і після цього.
Можна жити і після цього. Андрій Охрімович, Радіо Свобода, Київ.
Цього тижня у політичних колах України знову активно заговорили про конституційну реформу в Україні. Бути чи не бути цій реформі? Скажімо, виконуючий обов'язки міністра юстиції Роман Зварич стверджує, що під час ухвалення законопроекту про зміни до Конституції 8 грудня 2004 року була порушена конституційна процедура ухвалення таких законопроєктів. Тому, на його думку, конституційну реформу можна і не запроваджувати. А нинішня опозиція переконана, що діюча влада має намір не допустити конституційної реформи, щоб залишити усі важелі керування країною президентові і не ділитися повноваженнями із парламентом та прем'єр-міністром. Далі про це влада Саюк.
Президенту Віктору Ющенку конституційна реформа невигідна. Такої думки дотримується член СДПУО Леонід Кравчук. Адже у змінах до Конституції, які мають вступити у дію з 1 січня 2006 року, чітко записано – прем'єр-міністром може стати голова партії, яка отримала найбільше голосів виборців та сформувала найбільшу фракцію в парламенті. Тепер, каже Леонід Кравчук, найбільше шансів перемогти на виборах має екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.
Звідки взялися чутки? Про це неодноразово заявляв тоді ще державний секретар Зінченко. Питання реформи потрібно підтвердити на референдумі. Потім Ющенко сказав, що потрібно порадитись ще з народом. Ми почали бити тривогу. Загроза здійснення політичної реформи є. Я думаю, що зараз вже і президент, і його оточення розуміють, що відмінити політичну реформу і відмінити проголосований закон, це означало остаточно показати своє перекошене демократичне обличчя.
Президент Віктор Ющенко у вівторок нагадав, в яких складних умовах ухвалювалися зміни до Конституції. 8 грудня 2004 року голосували відразу за кілька законів, серед яких був і новий закон про вибори президента. Голова Конституційного суду Микола Селівон твердить, єдиний законний шлях недопущення політичної реформи – подання до Конституційного суду про порушення Конституції або законодавства України під час ухвалення змін до основного закону. Микола Селівон каже, зараз такого подання немає. І він не може спрогнозувати, що робитиме суд, якщо його отримає. А виконуючи обов'язки міністра юстиції Роман Зварич наполягає, що законопроект про зміни до Конституції ухвалювався з порушенням процедури.
Я вас закликаю, підніміть 4180, який був попередньо схвалений парламентом, і закон України 4180, який був остаточно прийнятий Верховною Радою України. Там є суттєві текстові зміни між першим читанням і другим читанням. Натомість між першим читанням і остаточним прийняттям рішення не було повторного скерування до Конституційного суду. Висновок. Конституційна процедура була порушена, а Конституція визначає, що у випадку порушення конституційної процедури Конституційний суд може винести відповідне рішення.
Згідно з ухваленим законом 4180, зміни до Конституції набирають чинності 1 січня 2006 року. Відповідно до нього президентові доведеться дуже істотно поступитися своїми повноваженнями на користь прем'єр-міністра та парламенту. Влада Саюк, Радіо Свобода, Київ.
Минає 5 років від убивства журналіста Георгія Гонгадзе. Після оприлюднення записів Миколи Мельниченка, ім'я Георгія Гонгадзе стало невід'ємним від чи не усіх основних політичних процесів в Україні. Справа Гонгадзе призвела до масових акцій протесту в Україні на початку 2001 року, що проходили під гаслом «Україна без Кучми». Ці протести передували помаранчевій революції. Ім'я журналіста Георгія Гонгадзе 5 років поспіль не зникає із міжнародних звітів про права людини, про свободу слова. Не зникає із аналізів про політичну ситуацію в Україні. Справа Гонгадзе була і, можливо, залишається великим тягарем для Леоніда Кучми. Вона є своєрідним лакмусовим папірцем і на перевірку нинішньої влади. Віктор Ющенко, ставши президентом, заявив, що розкриття цього злочину є для нього справою честі. Згадаємо, чому саме вбивство Георгія Гонгадзе спонукало до поштовху демократії. А розпочнемо із архівного голосу самого Георгія Гонгадзе. Це фрагмент його виступу 3 травня 2000 року на мітингу під гаслом «Хода із закритими ротами. Свобода слова. Барикади».
Море завжди солене. Якщо море не буде солене, воно загниє і заболотиться. Преса повинна відігрівати таку саму роль, яка підсолює водойоми і робить воду чистою. Але, на жаль, сьогодні в суспільство вимирають тільки цукор. Які знаєте, чого приводить. І на сьогоднішній день ми всі живемо в такому компоті, чи на кисілі, чи каші, солодкій, приторній.
У нас сьогодні є підстави стверджувати, що вбивство Гії Гонгадзе розкрите. У зв'язку з цим затримані конкретні вбивці Гії Гонгадзе.
Мене особисто дуже турбує позиція президента України з цього приводу. На жаль, відчувається, що цієї політичної волі щодо замовників цього злочину досі немає.
Мені здається, що саме по українській правді, на чому коли будете це вирішувати робити. Він просто вирішує. А головне, що ж треба, я кажу, назад запитати голову, треба, щоб чеченці украли, де ви відвезли Чечені. І ви там попросили. Ми є от десь. У мене зараз команда приймає орли такі, що роблять все, що хочуть.
За 5 місяців у справі Гангази ми зробили більше, ніж за попередні 4 роки. Ми розуміємо, що тепер відповідь на перше питання, хто вбив, вже стала легшою. Тому що появилися люди, які повірили мені, повірили владі і під розписку дали пояснення. Але знайти відповідь на те, хто замовив, це набагато складніше. Але я переконаний, що відповідь буде.
Я вимагаю на протязі 5 років дайте мені ДНК, ступи і волосся, і поставити на цьому крапку. Я на протязі 5 років цього елементарного добитися не можу.
Є достатньо доказів і інформації стосовно того, щоб справу оприлюднити і зафіксувати так, як вона відбувалася насправді. І те, що Петро Порошенко, Микола Мартинко, Олександр Третьяков і Володимир Литвин робили все, щоб ця справа не звучала ні на засіданні парламенту, ні в засобах масової інформації. Я думаю, що в нас достатньо сили і енергії, щоб переконати, що і українці, і міжнародна спільнота хотіла би почути правду, хто організував це вбивство, а не лише про те, хто його виконував.
For the Council of Europe it is very important that progress has been made in the inquiries and the investigations.
Часто я думаю, що якби українське суспільство у далекому 92-му чи 94-му відреагувало на смерть за незрозумілих обставин Вадима Бойка та на зникнення Михайла Бойчишина, можливо, сьогодні жахливий смертний список був би коротшим. Я не хочу, щоб смерть Георгія була даремною. Я хочу, аби українське суспільство вчилося, принаймні, на власних помилках.
Продовжуємо передачу «Моніторинг тижня». Триденний саміт ООН у Нью-Йорку завершився прийняттям політичної декларації. У документі містяться пропозиції на подолання бідності та зміцнення миру. Однак члени ООН так і не змогли виробити єдину позицію із проблем роззброєння та непоширення ядерної зброї. Не вдалося також домовитися і про реформування Ради безпеки ООН. У саміті ООН взяв участь і президент України Віктор Ющенко. Під час його відвідин Сполучених Штатів офіційний Вашингтон закликав українського президента не сходити зі шляху реформ. А відомий американський політолог Збігнєв Бжезинський радить президентові України прямо промовляти до народу. З подробицями Мар'яна Драч.
Сполучені Штати закликають президента України Віктора Ющенка не сходити зі шляху реформ. Про це говорила державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс, із якою Віктор Ющенко зустрічався в Нью-Йорку в перебігу свого візиту до Сполучених Штатів. Вони обговорили двосторонні відносини, прагнення України до європейських та євроатлантичних структур і становище в Україні. Кондоліза Райс висловила сподівання, що Віктор Ющенко виконає обіцянки, які давав під час помаранчевої революції. Чільний американський дипломат запевнила президента України, що він може розраховувати на, цитую, дуже міцну підтримку української демократії з боку США. Як сказав із цього приводу заступник державного секретаря США Ніколас Бернс, Сполучені Штати вважають, що Україна йде в правильному напрямку, і Вашингтон дуже хоче успіху молодої української демократії. Водночас, додав Бернс, Сполучені Штати не хочуть втручатися у внутрішні справи України. За його словами, немає нічого дивного у бурхливих подіях у владі країни, яка щойно відходить від авторитарного минулого. А що говорять американські експерти? Політичну кризу в Україні в інтерв'ю Радіо Свобода прокоментував відомий американський політолог Збігнєв Бжезинський, колишній радник з питань національної безпеки Сполучених Штатів при президенті Картеру, нині керує Центром стратегічних та міжнародних студій в американській столиці. Збігнєв Бжезинський.
I think it is a crisis which is not unusual.
Мені видається, що українська криза не є чимсь надзвичайним чи рідкісним для ситуації, в якій демократична коаліція після перемоги розпадається. Але це криза демократичного характеру в країні, яка продемонструвала свою відданість демократії. Я впевнений, що в довготривалому порядку цю кризу подолають і демократія буде зміцненою.
Збігнєв Бжезинський у Нью-Йорку 15 вересня промовляв перед «Помаранчевим колом». Цю неурядову організацію створили на підтримку демократичних реформ в Україні. У своєму виступі доктор Бжезинський, зокрема, заявив, що «Помаранчева революція» була заявкою українського народу на своє місце у міжнародній, зокрема, європейській спільноті. Ось як ці слова сприйняв Борис Тарасюк, виконувач обов'язків міністра закордонних справ України. Борис Тарасюк в інтерв'ю нашому нью-йоркському кореспондентові Юрію Дулерайну.
Я, як і всі учасники цього інавгураційного зібрання, з великим захопленням і цікавістю слухав яскраву промову доктора Бжезинського, яка зазвичай завжди розставляє акценти щодо геополітичних речей і, зокрема, місця і ролі України. Я вважаю, що доктор Бжезинський надзвичайно влучно, точно і коректно визначив роль і значення помаранчевої революції для подальшої долі нашої країни.
І не тільки України, а також Росії і Білорусі.
Він говорив про вплив, імовірний вплив помаранчевої революції на розвиток подій в Росії, в Білорусі, а також в інших країнах. І це є факт. І, як завжди, доктор Бжезинський мислить категоріями геополітичними, і його передбачування зазвичай справляються.
Борис Тарасюк про Збігнєва Бжезинського. У Нью-Йорку на презентації нової неурядової організації «Помаранчеве коло», яка має сприяти реформам в Україні, також був Володимир Кличко, всесвітньо відомий український боксер. Наш кореспондент запитав у Володимира, чи він є членом «Помаранчевого кола». І ось якою була відповідь.
Да, я вже багато часу член «Помаранчевого кола». Сьогодні я супроводжую і в команді президента Ющенка прилетів до Нью-Йорку. Це дуже гарно, якщо я можу приймати також участь в цьому заході.
Завтра німецькі виборці йдуть на вибори, а політичні оглядачі приймаються питаннями. Чи повернеться до влади канцлер Герхард Шредер? Чи може, вперше в історії, німецький уряд очолить жінка Ангела Меркель, лідер німецької правиці? Прогнозувати важко, оскільки останні опитування і рейтинги дають обом кандидатам майже рівні шанси. Слово нашій кореспонденції у Німеччині Надії Кандибі.
На відміну від 2002 року, коли йшлося про війну в Іраку, зовнішня політика цього разу відігравала в передвиборній боротьбі в Німеччині лише другорядну роль. Натомість на першому місці перебували внутрішньополітичні теми і, передусім, ситуація на ринку праці. Адже в країні нині нараховується майже 4 мільйони безробітних. І все ж таки в разі приходу до влади нового уряду слід очікувати, якщо не кардинальних змін у зовнішній політиці Берліна, то принаймні нових акцентів. На європейському рівні йдеться передусім про майбутнє повноправне членство Туреччини в ЄС. Консервативна опозиція виступає проти такої перспективи для Анкари і пропонує натомість привілейоване партнерство. Говорить голова фракції лібералів у Бундестазі Вольфганг Герхард, який розглядається як один з найперспективніших кандидатів на посаду міністра закордонних справ Німеччини в уряді Ангели Меркель.
Immer man das ausdrückt, es wird zweifellos in den Verhandlungen mit der Türkei auch über Alternativen nachgedacht werden müssen.
Під час переговорів з Туреччиною доведеться подумати також про альтернативу, оскільки зосередження уваги виключно на повноправному членстві Анкари в Європейському Союзі може завести нас в глухий кут, сказав Герхард. Християнські демократи та ліберали вважають, що Європейський Союз більше просто не встані перетравити приєднання такої країни, як Туреччина. Подібні аргументи, до речі, можна почути і тоді, коли мова заходить про перспективу членства в ЄС України. Водночас оглядачі очікують певне пожвавлення у відносинах між Києвом та Берліном, враховуючи хоча б той факт, що християнські демократи мають намір переглянути політику стосовно Москви. Герхарду Шредеру закидають, що він постійно утримувався від відкритої критики на адресу свого кремлівського товариша. Соціал-демократи, однак, вказують і на позитивні моменти таких тісних стосунків між двома політичними лідерами. В інтерв'ю радіостанції «Deutschlandfunk» заступник голови фракції СДПН у Бундестазі Гернот Ерлер сказав: звичайно, було достатньо нагод для того, щоб скористатися такими стосунками. Під час кризи в Україні, викликаної маніпуляціями на виборах, Шрёдер спілкувався по телефону з Путіним. Йому вдалося переконати Путіна змінити свою позицію, сказав Ерлер. Християнські демократи та ліберали запевняють, що вони, звичайно, зацікавлені в подальших дружніх стосунках з Москвою, однак ставитимуться до Росії критичніше. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Близько 12 мільйонів афганських виборців завтра обиратимуть депутатів до нижньої палати парламенту та місцевих органів влади 34 провінцій. У процесі підготовки виборів активну участь брали структури ООН. А щоб гарантувати безпеку під час голосування, допомагати афганським правоохоронним органам взялися і спеціальні підрозділи НАТО та Збройних сил США. З подробицями Михайло Маглисько.
Ще 4 роки тому Афганістан перебував під контролем режиму талібів, які дозволяли міжнародній терористичній організації Аль-Каїда діяти на афганській території. Слід зазначити, що усі учасники терористичних нападів на Нью-Йорк та Вашингтон 11 вересня 2001 року пройшли навчання в таборах Осами Бін Ладена. Нецілих 4 роки тому в результаті інтервенції американських збройних сил режим талібів було скинуто, і тоді розпочався процес формування нового Афганістану. Після радянської окупації у 80-х роках та десятиліть громадянської війни торік у жовтні відбулися під егідою ООН перші вільні президентські вибори в Афганістані. А у неділю афганські громадяни матимуть можливість віддати голоси за своїх народних обранців у парламент та керівників 34 провінцій. На 249 місць нижньої палати претендує майже 2800 кандидатів, із них близько 10% жінки. За новою конституцією Афганістану жінкам гарантована четверта частина місць у парламенті. Нині до парламенту балотується 328 жінок, а 237 представниць висунули свої кандидатури на регіональних виборах. Останнім часом афганські жінки-кандидати стали жертвами сильних погроз і навіть збройних нападів під час передвиборної кампанії. По одній із претенденток на парламентське крісло, Гау Алам Нурістані, невідомий здійснив 3 постріли. День до того, у середу, вона Радіо Свобода розповіла про ці різні погрози.
Афганські жінки зустрічаються з чималими проблемами у всіх аспектах їхнього життя. Зокрема, тепер, коли ми розпочинаємо цей новий історичний період, а жінки беруть пряму участь у демократичному політичному процесі.
Сказала кандидат у парламент Гава Алам Нурістані, яку у п'ятницю з важкими пораненнями перевезли до американського військового госпіталю на базі Багра. Напередодні парламентських виборів Алі Армад Джалілі, міністр внутрішніх справ Афганістану, в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що вживають усі превентивні заходи, щоб гарантувати безпеку голосування. Поліція у Кабулі та в інших містах Афганістану розкрила понад 100 змов. Ішлося про змови в організації вибухів, нападів смертників, закладання мін та вибухових матеріалів у деяких регіонах та створення нестабільності у прикордонних зонах. Сказав міністр внутрішніх справ Афганістану. Аяб де Хоп Схефер, генеральний секретар НАТО, днями заявив, що у процесі відбудови Афганістану повинні активнішу роль взяти і інші міжнародні структури. Об'єднані нації, Європейський Союз, держави групи Великої Вісімки, більшість країн-донорів повинні відіграти свою роль поруч з НАТО. А НАТО та міжнародний контингент підтримки безпеки не спроможні брати на себе відповідальність за усі аспекти розбудови Афганістану. Згідно з повідомленнями з Брюсселя, Європейський Союз уже почав розглядати питання підтримки Афганістану після недільних парламентських та провінційних виборів. В рамках так званого Боннського процесу Афганістан отримав понад мільярд євро допомоги. Комісар із закордонних справ ЄС Беніта Ферраро-Вальднер заявила, що є моральним обов'язком продовжити підтримку Афганістану та розпочати процес відбудови цієї країни. Однак, за її словами, певний час ще триватиме, щоб подолати такі проблеми, як, наприклад, виробництво наркотиків, зокрема опіуму в Афганістані, 90% якого нелегально потрібно.